Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар конотлар тапшыруын тәкъдимтәр вакыт җитте. Татарстан дәүләт радиосы студиясендә журналистлар Аня Гыйбадуллина һәм Разин Нуруллин.
Без әтиле йортта туып үстек. Без әтиле йортка кайтабыз. Жан җылысы көтеп торган өйгә дәшеп тора нурлы капкабыз. Ишиндәге тышында шул диләр, халык әйтсә һәр чак хак әйтә. Җыелабыз туган нигезгә без, рәхмәт әйтеп эшән әткәйгә.
Әйе, бәхетле кешеләр әтиен йортка кайталар. Бүгенге тапшыру геройлары үзләре олыгаеп барсалар да, өлкәннәре 70 яшьтән өстен булса да, әтиле йортка кайталар. Моннан да зур бәхет була аламы? Бүген сүз республикада мәгълүм яһудиннәр нәсел турында бара. Әлгә кадәр алар әти-әниле йортка кайталар иде. Кызганыч, узган ел әниләре 92 яшендә бакыйлыкка күчте. 7 бала табып үстергән Сервари апа һәм Габделхай абый яһудиннәр турында күп тапшырулар әзерләнгән. Аларның кавышына 70 ел тулуга багышланганы моннан 2 ел элек яңгыраган иде. Туганнар хакы, ата-ана хакы турында сүз чыкканда, мин иң элек шушы гаиләне, бер-берсенә терәк, бер-берсенә кирәк булып яшәүче яһудиннәрне күз алдына китерәм. Бүген сезне хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, гаиләдә икенче бала булып туган Наил Габделхай улы белән таныштырырга уйлыйм. Ул да яһудиннәрнең һәр 7 баласы кебек үк тормышта үз урынын тапкан хөрмәтле шәхес, техник фәннәр докторы, Россия табигый фәннәр академиясенең әгъза мөхбире, Татарстанның атказанган төзүчесе, Нойл Холдинг ябык типтагы акционерлар җәмгыяте генераль директоры. Әлфия Гарифулла кызы белән 45 ел үрнәк гаилә булып яшиләр. Уллары Айрат белән Гадел дә яһудиннәрнең изләренә кызыллык китерә торган егетләр түгел. Наил Габделхай улы узган данлы хезмәт юлы, фән өлкәсендәге ачышлары, алынган патентлары турында узак иттереп горланып сөйләп булыр иде. Әмма бу юлы пар конотлар тапшыруы кысаларында әңгәмә кору өчен ул җитәкләгән Нойл Холдинг җәмгыятенә юл туттым.
Хәерле көн, Нойл Габделхайш.
Сәмәс.
Мин сезнең янга зур хөрмәт хисе белән килдем. Сез техник фәннәр докторы, Россия табигый фәннәр академиясе әгъза мөхбире, Татарстанның атказанган төзүчесе булган өчен дә түгел. Я булмаса, КамАЗ төзелгән чактагында бөтен Россия штабы җитәкчесе булган өчен дә түгел. Мин яһудиннәр гаиләсенә, аларның нәселенә бик зур хөрмәт белән карыйм. Иң элек сезнең абыйгыз Җәмил Габделхай улы белән танышкан идем. Аның аркылы әти, әнигез белән шактый очрашырга, тапшырулар эшләргә туры килде. Һәм мин гаҗәпләнәм дә, сокланам да шундый кешеләр белән таныш булуыма горланам да. Авыл укытучылары Сәрвәр апа һәм Бөек Ватан сугышы ветераны Габделхай абый, гәрчә соңыннан ул хуҗалык җитәкчесе булса да, алар нигездә укытучылар, гап-гади кешеләр, 7 бала үстергәннәр, 7-сенә дә югары белем биргәннәр, 7-се дә үз өлкәләрендә Татарстанның атказанган хезмәткәрләре. Һәм әйтергә кирәк, шушы 7 баланың 3-се фәннәр докторлары, 1-се фәннәр кандидаты. Шушындый гыйлемле, дәрәҗәле, уңган булган балаларны үстерү өчен әлбәттә үзенчәлекле гаилә булырга кирәктер.
Безне мәктәптә укыганда да әни укытып чыгарды башлангыч мәктәп классларында.
Җидегезне дә.
Безнең авыл ул бер поселок иде, Сталин дигән. Biz üsken vakitte bir kişkine güne jırt barıyı, bütün klaslar birinci de, ikinci de, dördüncü de birge, bir bilmede bir okutmuşu. Yani alıp bardı eti, şlideri mektep direktörü bulup, Kürşi Şuvaş ağılında, Urmandeyev'in Şuvaş mektebi direktörüydü. Şu Urmandeyev ağılında tırdık baştan, balalarını Tatarça bilsinler deyip Kürşi ağılığa küştük. Сталин поселкасына. Анда крашын татарлар, алар татарча сөйләшәләр. Менә шушы авылда, әни укытучы, әти күрше авылда йөреп эшләде. Без күрдек, әти белән әнинең ничек тырышканын, күрнәк булдылар безгә һәр вакытта. Бөтенебез белемне, тәрбияне семьядан башладык.
Ягъни алма агачыннан ярак төшмейде сез инде. Әти әнигә ярып.
Әйе, әти әнигә ярып, алардан өйрәнеп, тормыш иттек ул авылда. Аннан соң йөри башладык. Читкә китеп 15 километр. 15 километр ул Ялтан авылы. Ишебез дә Укидрик, Шамил, Мин, Җәмил. Яскене, кескене йөридерик җәе. 15 километр көн сайын барып йөридерик. 15 километр барабыз, 15 километр кайтабыз. Аннан соң инде велосипедлар ала башладылар. Велосипед белән йөридерик. Ә кышкене инде интернатта тордык. Атна ял көннәрендә генә кайтадыр идек. Аннан соң мин укуны дәвам иттем Аксубай мәктәбендә. Аксубайның 10 еллык мәктәбен бетергәч, КТИ-гә укырга кердем. КТИ-дә укыганда студентлар отрядында йөри башладым. Комиссар булдым, командир булдым. Тормыш елын студентлар отрядларында башладым. Аннан соң инде мин КАМАЗның генеральный дирекциянең вәкиле булып эшләдем 2 ел. Аннан соң инде комсомол үзәк комитеты штаб җитәкчесе дип раслады. Штаб Союзной ударной комсомольской стройки КАМАЗа и города Набережные Челны. Менә шунда мин 4 ел дәверендә эш алып бардым. Иң зур төзелеш дөнья буенча автопром төзелеше алардан зур беркайчан да булмаган. КАМАЗны яшьләр төзеде. Штаб вазифаларына куелган иде шундый бурыч. Яшьләрне берләштереп, килгәннәрен каршы алып, анда меңләгән-меңләгән комсомол путевкалары белән киләләр, бөтен өлкәләрдән, бөтен союзный республикалардан. Яшьләр белән бөтен эшләгән эшне комсомол комитетлары белән бергә штаб алып барды.
Ягъни КАМАЗда зур бер гаилә хасыл иттегез инде, шулай бит. Дус, татау, яшьләр.
Яшьләр, меңләгән яшьләр.
Мысы хезмәт турында Наил Габдыхаич. Кабат тарихка кайтып, әниегезне искә төшерсәк, мәрхүмә ул узган ел вафат булды. Ә алар Габделхай абый белән 71 елдан артык бергә яшәделәр. 5 улының һәм 2 кызының үз өлкәләрендә Татарстанның атказанган хезмәткәрләре булу турында сүз чыкканда, ул булай дип әйтә иде.
Мин үземнең балаларым белән бик бәхетле. Алар мине тыңладылар, кичкенәдән үк. Миңа булышчылар булдылар. Мин аларга бик канагат. Мин иң бәхетле ана. Алар атказанган. Эшчеләр булсалар, берсе юрист, икенчесе төзүче, өченчесе врач. Мин шулар арасында атказанган әни буласым килә. Менә шушыны булдырдым, Аллага шөкер.
Чыннан да, Сәрвәр апа атказанган әни исеменә лайык бит.
Күпләр сездән күрде кала, күпләр сездән
Менә шушы КамАЗда эшләгәндә мин хатын белән таныштым, булачак хатын белән.
Менә бу уңайдан Габдулхаевның сүзләрен искә төшерәм. Габдулхаев әйтәдер ие, арба күгәң бармы? Бар. Арба нигә шыгырдый? Майларга кирәк. Арбада һәрвакыт дигит чиләге асынып йөри. Ир хатыны дигит чиләге кебек иренә һәрвакыт ияреп йөрергә тиеш. Ир кайда булса хатыны шунда булырга тиеш дигән иде.
Икебез дә укытучы иде. Башта укытырга китә идек, әнисе биреп калдыра иде. Идән йыварга, табаклар, савытлар йыварга, су ташырга, алар барында бәрәңге алырга, кирәк икән көтү көтәргә. Кирәк икән тракторист булырга, бөтен хезмәтләрне үтәп эштәләр алар. Мин күп эштә эшләдем. Укытучы да булдым, предколхозда булдым, директор школда булдым, завучта булдым, партурукта булдым. Ул минем арттан гел йөрде инде. Мин кая уланда бер сүздә тордык без. Ул үзенә тартмады, мин үземә тартмадым. Барар берне бергә уртак киңәшеп тордык. Менә шуның өчен торылды, гөмер торылды шуның өчен.
Сез КамАЗ төзелеше вакытында ничәнче елны өйләнештегез?
5-нче елны сентябрь аенда, 45 елды инде.
Безнең бит гаилә турында тапшырыбыз, пар канатлар. Менә әтигез әйткәнчә, Сәрвәр апа Габдулхаев абыйга ияреп йөргән күп гомер буе 71 елдан артык. Сезнең хатыныгыз да шулай була алдымы?
Була алды. Минем тол бик каты. Һәр вакытта минем белән, балалар белән, безнең гаилә бик тырыш.
Менә сез гаиләдә 7 бала үскәнсез. Хәзер бит инде гаиләләрдә балалар әллә ни күп түгел. Сезнең фикерегезчә, гаиләдә балалар күп булу кайягы белән өстен?
Бер-беребезгә өйрәтеп, балалар кешеләрне өйрәтеп, тартып барып, берәм-берәм шул эскәменә барасың инде.
Бер-береңнән калган киемне дә киеп алачакта.
Бер-береңнән калган велосипед, бер-береңнән калган фуфайка, бөтенесе шул бер семьяда. Аннан соң күп бала булган семьяда кеше дә күп аның. Ялкаулык анда булмый. Һөнәргә өйрәнәләр, анда бит йорт зур, утыны да кисәргә кирәк, печәнен дә чабырга, көтүен дә көтәргә, шигендерен дә утарга, аннан соң колхоз шигендерләре бирәләр, колхоз шәннәрен чабырга, укытучы балалары дип, колхоз селеннары түгел дип тутырмадык без һәр вакытта йөрдек ул эшләргә.
Аксияк булмадыгыз инде?
Аксияк булмадык. Аксияклык анда мөмкинлек юк. Аксияк була алмыйсың андый тормышта. Анда эшләргә кирәк.
Халкыбызда русчалатып, брат братның көтү көткәненә рад диләр. Ягъни туганнар арасында әйтик, кайберәүләр бер-берсеннән көнләшеп, бер-берсен узарга тырышып яшәүләр бар. Менә сезнең гаиләдә, мәсәлән, бер юлы ике Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты бар иде. Җәмил Габдулхаев улы һәм Шамил Габдулхаев улы. Җәмил Габдулхаев улы узак еллар әле комитет рәисе дә булды. Ул инде полковник дәрәҗәсендә Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгыннан отставкага китте. Менә шундый бер гаиләдән күренекле кешеләрнең республика дәрәҗәсендә, Россия дәрәҗәсендә булганнары бик сирәк. Сездә туганлык хисе, мин моны иң беренче чиратта Җәмил Габдулхай улы аша беләм, бер-берсе өчен үлеп торалар. Сез туганлык хисен ничек бәялисез?
Без бер-беребезгә гел ярдәм итәбез, бер-беребез белән якын, кин аралаш булмаса да, атнага бер-бер сөйләшеп торабыз, бер-беребез белән бөтен планнар булганны, бөтен эшләрне мөмкинлеген сөйләшеп торабыз. Аннан соң инде беренче шәһәргә килүче безнең Җәмил булды инде. Армиягә китте, монда служить итте ул. Икенче мин Казанга килдем. Аннан соң Шамил менә минем арттан килде КХТИ-га. Менә шулай әкрен-әкрен генә бөтенесе белем алу өчен Казан шәһәреннән уздылар. Чаллыда бер брат, бер сеңел. Берсе Чехияда, Шамил Казанда, Шамил Нұрлатта тора, әти-әни тоже Нұрлатта торалар.
Инде әйтүмчә, Сәрвәр апа узган ел вафат булды, ә Бөек Ватан сугышы ветераны Габдулхай абый, Аллага шөкер, әле исән-сау. Шулай бит. Алар икесе дә 90 яшьләрен тутырдылар. Сәрвәр апа да 90 яшен тутырганнан соң вафат булды.
92 яшьтә.
Әйе.
92 яшьтә. Әле менә безнең белән сөйләшеп утырадыр, бөтен дөнья хәлләрен. Синең ничек хәлләрең, аның үзенең ничек хәлләре икән, бөтенесен бик теплеп-теплеп сөйләшеп, әле телефоннан сөйләшеп торадыр, кайтып күрешеп сөйләшеп торадыр. бик хәтерле, бик сабыр кеше иде. Аның характерлы безгә бирелгән булса, яхшы була инде.
Ул бит соңгы вакытта дөнья яктысын күрүдән мәхрүм иде.
17 ел инде күрмәде ул.
Һәм ул әйтә иде, күңел күзе күрмәсә бик начар дип әйтәләр.
Әй. Бик күп еллар ул укытучы булып эшләде, ул укытучы булып пенсиягә чыкты. Хөнәрне ул пенсиягә чыккач та ташламады. Малар, аныклар, шул ук теге педагогика, хөнәр бирү бик күңелле ул яшәде.
Нәрсә гап хаш менә мин туганнар турында сүзне башладым. Кайберәүләр бер-берсеннән көннәшәләр дип әйттем. Әләнең хөсетлеге дә бар. Һәм ул хөсетлек яман кырт кебек иштән кимерәк, кешеләрне торгата. Ә менә сездә туганнар арасында бер-берсенә ярдәм итү хисе. Шулай бит.
Шулай.
Шуңа күрә дә бер гаиләдән өч фәннәр докторы булган, бер фәннәр кандидаты булган. Менә мин инде кабатлап әйтәм. Һәм инде әлбәттә монда әти әнинең роле зур.
Семьядагы тәрбия, эш ярату, максат кую, үз алдыңа ул максатны җиренә җиткереп эшләп чыгу бөтен нигезләре шунда.
Сезне уйлап юанам мин, юанам. Сезне уйлап уанам мин, уанам. Төшләремдә сезне күрсәм, шатлык белән уянам. Бер анадан, бер атадан безгә гомер бирелгән. Шидгән йолдызлар шикелле, нәсел җебе үрелгән. Җидгән йолдызлар шикелле, нәсел җебе үрелгән. Бер яда туып үстек, туып үстек. Бер ана балалары, балалары, кадрин белик туганнар. Сөйекле аналарны, җидгән йолдызлар шикелле, бездә бергә үрелгән. Туганым дип эндәшәм мин, йөрәгемнең түренән. Туганым дип эндәшәм мин, йөрәгемнең түренән. Туганнарымны уйласам, уйласам, күңелдә шатлык арта, шатлык арта. Туган йорт үзенә дәшә, туган йорт якынайта. Туганыңны туган итү, изге елап иту. Туганым дип бер әйтсәң дә, күңелләре булап иту. Thank you. туғандарым, туғандарым. Туғаным бір туғаным, әлі яры жерде сізге. Туған болып туғаным, әлі яры жерде сізге. Туған болып туғаным, туған болып туғаным.
Бик бәхетле без. Бөтен нәрсәбез бар. Исән сау. Бер карават бар иде анда. Минем туганнар килә, балалар шунда иде дә ятып йоклыйдык кино.
Килешүчән булырга кирәк, тормышта сабырлык кирәк, бер-береңә аңлау кирәк. Мәхәббәтең булса, алар барысы да кичерелә.
Ә мәхәббәт нәрсә?
Бер-береңә аңлау.
Бер-береңә тартылу дигән сүз булай инде.
Үлкен яшьтә булсалар да, әтиәнегез мәхәббәт турында әйтергә дә аптырап тормыйлар. Ә менә сезнеңчә, нәрсә соң ул мәхәббәт?
Бер-береңнән башка тора алмау, бер-береңне ярату, бер-береңне якын итү.
Кояшта бер батада бер калка дигәндәй, тормышта да савыт-сабада шалтырап китәргә мөмкин. Менә ул вакытларда ничек ул савыт-саба ватлу дәрәҗәсенә китермәс өчен, ягъни гаиләне саклау өчен нинди булырга кирәк?
Кайбер чакта инде игътибар итмисең. Күңелең алмыйсың. Ул вакытлар сирәк була. Шуларга күрә ул авыр нәрсәләр түгел. Тормыш яхшы, тормыш күңелле, шат тормыш. Мәхәббәт булганда шулай.
Әлбәттә, бөтен кешедә әле сезнеке булса, сезнең әти-әни үрнәгендә яшәсә, безнең тормышларыбыз алда гөл булыр иде. Ләкин кызганычка каршы юк кына сәбәпне бар итеп аерылышулар да бар. Менә сез яшьләргә нинди кәңәшләр бирер идегез?
Өлкәнне өлкән итсәң, үзеңнән олыны олы итсәң, үзеңнең урыныңны белсәң, тормыш иптәшеңне тигез итсәң, семьяда тормыш яхшы барырга тиеш, шулай булса.
Мосаеп китсә.
Мосаеп китсә, ие, менә шул вакытта инде тормыш бозыла.
Халкыбызда әйтәләр инде, менә дигән егетләрне дә хатын-кыз юк итәргә мөмкин. Шуңа күрә ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын диләр. Моңа сезнең мөнәсәбәт?
Бик дөрес, бик дөрес. Халык сүзләре безнең тормышта да ул шулай. Төнебез бер-беребезнең кулында. Ират турында да шулай дип әйтергә була.
Әйе, менә 45 ел яшәгән хатын, аның кайсы якларын аеруча хөрмәттәсез?
Әле яхшылап торып ул турында уйлаган да юк. Миңа калса, бөтен ягы яхшы. Начар якларын күргән юк.
Ягъни, әтиәнебез кебек 72 ел яшәсәк, әле безнең тормыш алда, менә шул вакытта уйланырга туры килер дисез.
Бак, әле вакыты җитмәгән инде. Ел яхшы гына уйлыйм. Әни кел әйтәдер, кем баласы дип әйтсәләр, аның баласы дип әйтәләр аны. Биткә кызылып китерлек булмасын, дип әни кел шулай дип әйтәдер.
Анасының Яһудин дигән фамилия бар бит әле. Ә ул бик сирәк фамилия, шуңа күрә кем нәселеннән? Яһудиннәр нәселеннән дип карыйлар, шулай бит. Ә аларның барысы уңган, барысы да булган, барысы да тырыш, һәм инде барысы да менә дигән гаилә тормыш алып баралар. Менә сез радио тыңлаучыларга нинди теләкләр ирештерер идегез? Яһудиннәр кебек тормышны шулай башкаларга үрнәк итеп алып барырлык өчен.
Сезләргә кирәк укырга, тырышырга, үзеңә үзе максат куярга, ул максатка барып җитәргә тырышырга, үзеңә ышанырга, бер-береңне ихтирам итеп тигез матур яшәргә.
Наил Габдыхаич, бүген безнең очрашу очраклы түгел. Иртәгә сезгә 70 яшь тула. Адам баласы һәр юбилей саен артка борылып карый. Тормышта дөрес яшәдемме? Ниләр кылдым? Нинди дәрәҗәләргә ирештем? Туганнар белән ничек яшим? Әти-әни рухына һәм исәннәрнең йөзенә кызыллык китермимме? Һәм башкалар
һәм башкалар.
Мин үземнең тормышта урын таптым. Хезмәт иткән урыннарым миңа зур канәгатьлек хисе бирде. Әле тормышта ясыйсы эшләр бик күп, нәрсәгә күрә дөньядан да яхшы дип уйлыйм.
Әлбәттә, тапшыру барышында иштибар иткәнсездер. Без инде сервер япага башлап язылган җирдән дә минем сабакташым Нияз Акмал сүзләренә язылган җирне Закир Шахбан башкаруында сезнең гаиләгә багышлап язылган җырны да тапшырдык. Тапшыруны төгәлләп тыңлаучыларыбыз исеменнән без сезне олуг юбилегез белән тәбриклибез. Исәнлек, саулык, Әлфия ханым белән тигез балаларыгызның, оныкларыгызның уңышларына куанып яшәүегезне телибез. Һәм иң яраткан җырыгыз нинди? Без сезгә шуны бүләк итәр идек.
Рафаэль Ильясов башкаруында Галия Бану җыры.
Галия Бану белән Хәлилнең мәхәббәте Әлфия белән безнең мәхәббәтне чагылдыра дисез инде.
Шулай кирәк.
Тыңлыйбыз. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Мәхтәрәм кардәшләр, бар кандлар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул данлыклы яһүдиннәр нәселенә, аерым алганда иртәгә 70 яшьлек юбилей билгеләп үтеләчәк Наил Габделхай улы
Яһүдин гаиләсенә багышланды. Ания Гыйбадуллина, Рамил Идиятуллин һәм Рәзин Нурулин составындагы иҗат төркеме әгъзалары һәммәгезнең дә яһүдиннәр кебек тормышны яратып, тигез матур, үрнәк булып яшәүгезне телиләр.